Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakah fi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumai bazawachi wa Allah tukomeza unate madarusi ya fi itambulira masala abuktegere bikunsu ebyava kukube golokof tumuwanyagira Allah sebyengera nokusasira kunabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darasa ya ferimu ensonga ziringa nya twagizimbira ku nsonga ziri nya, twagizimbira ku bukiyitibwa obusiraamu. Opposite y'obusiraamu ki? Salaamu alaikum. Opposite y'obusiraamu eri ki? Opposite y'obusiraamu bukafiri. Opposite ya tauhid eri ki? Shirik. Opposite ya sunna eri ki? Al-bid'a. Opposite ya huda eri ki? Dalala. Ne wabirawo opposite ya al-haq eri ki? Batil. Ebita nebo bebi nebyo saba Allah tabarak wa ta'ala bikuwe usabe Allah akutasi opoziti yabyo saba Allah kuobu silam obutufu obukene nule usabe Allah akutasi obukafiri kuba opoziti yobu silamu bukafu mudu wabira munsi nga za Yesu musilamu aba muki abira mukafiri saba Allah kuwa tawhid wala aqidatu sahiha Allah muwa musabai akwisambye ekiyitibwa shiriki n'emiteeko gya shiriki omunene n'omutono saba Allah kuwa sunna waangalire ku nkola ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As-sunnatu safinatu Nuh. Sunna diringa lyato lya Nuhu. Man rakibaha naja. Abakutte sunna zino amakulu bo yingidde mu lyato lya Nuh. Abali ebagadde agenda kuona okuzikirira. Usabe Allah tabarak wa ta'ala kutasi bid'a akutasi okuzula mu ddiini naye olwaleero bid'a zisansanye buli wamu hatta ne mwabo bolaba nti baliko athar ey'obulongoofu bajja kwesanga nga olwaleero bagwa mu bizuule nga la yubaluun nga tebafaayo. Olwaleero kizibu sanga essomero erya Islamic ate bw'ogenda ku muzirimu eyo tobuuza ate high school zeryo totawaana kuteekayo yadde eriiso ku baana abagenda okukola senior 6 senior 4 thalitha al-idadi thalitha sanawi saabi'a seveni olwaleero ebiriyo toyinza yawula nti lino somero lya basalafu abataddeyo endongo bagitaddeyo abo bali wala nnyo n'obulungamu zebaita prom parties bakandidenti ne bakola obubaga omuli okuzina n'okwambala emisomo emisono egirimu okubeera nga bakunama ebyo bisangibwa mu zi high schools ne muslim bojja kugana amasomero agalimu isilamiki batojja basanga nga bakoze ezzambi lya bid'a nga teri musomesa asomesa musomero eyo oba nti asomesa aqida ayinza kukyogerako wabula ojja kumusanga nga naye wali atudde mu bid'a eyo kyebaita edduwa z'abaana b'amasomero ez'okukola ebibuuzo bakiyita ddiini naye si ddiini dduwa z'amasomero bid'a era n'ebikolebwayo ababimanyi mubimanyi temubulera kubeera nga basitukira omubaka temubula kusoma mannya ga Allah temubula kusoma miryango temubula kusoma al-fatiha mu sipiidi ey'ekitalo temubula kusoma ayatulukurusi waqia yasini tebibulamu tuba tulyawo n'akabaani bakassaako kati dduwa z'amasomero bid'a naye ate amasomero ga isilamiki gagijjumbira kati osabanga Allah akutaasa okuzuula mu ddiini akuwa essunna zikubukale mu mutima embeera endala abbalaala saba Allah akutaasa obuki obubuze mu kifuba kyo mutuulemu alhuda obuluŋŋamu saba wakitiibwa Allah akulaga amazima era akulage n'obulimba nga bwe bulimba osobole okubeera nga obwewala edduwa weeri gyetusobola okusoma ku mbeera eyo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أي الله تكسب وتلاقي الحق أمزما غمبتوف جيجا أمزما وارزقنا اتباعه إلا تكسب وتكسب الله توقع بريده kuba mazima osobola okugamanya n'ogalekawo nga ogalaba n'amaaso go n'ogalekawo era ayi Allah tukusaba otulage obulimba nga ddala bwe bulimba era otutamisa okubeera nga tubugoberera ijitinabu tubeere nga tubwewala tubwesamba tububeera wala tuleme bussaamu sente tuleme kubusaamu biseera tuleme kubuteekamu maanyi naye abaddu bali mu duniya nga balwanirira bulimba balwanirira bubuze balwanirira bid'a balwanirira shiriki balwanirira bukafiri era nga insha Allah omukadima gwaffe tuli kubayitibwa ahmadiya abahamadiya wahum laisu muslimin era abo abahamadiya abadde naffe mu darusi okuva gye yatandikira si basiraamu kababeere nga bakyeyita nti ahmadiya muslim community kagambo muslimu okajjamu si basiraamu bakafiiri ekyo kyegattibwako abamanyi baffe ku bukafiiri bw'abahamadiya oba abakadiyaniya oba abamiriza ne mu uganda tubalina kigezo kinene eri umma y'obusiraamu tibangi bayinza obubagwamu nga tebategedde oba okutegeera ne bagenda ne hawa nafusi kuba shaitaani si nnungi ebuza abantu ba allahu tabaraka wa taala weke yaita twala obwo bukafiiri bwabwe ku nsonga ya Isa bun Maryama aya z'owekitiibwa Allah zitulaga kirala ku Isa omuhammadiya ategeera kirala nga twalaba nti abahamadiya bagamba mu nzikiriza yaabwe itiqaadan bakikkiririza ddala nti nabbi Isa alaihi salatu wassalam nti yafa wabula fe abasiraamu Qur'aani etugamba nti wama kataluuhu wama salabuuhu Allah atugamba eyatonda Isa eyaliwo era nga alaba ebyali bigenda mu maaso ku mulembe ogwo Isa mwe yali na kugamba nti wama kataluhu wama salabuhu Isa alayhi salatu wassalam teyattibwa era tebamubamba ku musalaba wabula Allah yabafaanaganyiriza era Allah nakomekkereza nagamba nti man rafa'ahu Allahu ilayhi Allah yamusitula namutwala twalaba shubuhati ezaba hamadiya gyayinza okussa mumaaso singa akukwata bwati mu ngalo ze ttaano ku shubuhi eyo oba oluferiddemu twalaba ayati zaleeta okulaga nti Isa yafa nene tugamba ayati bazivvonola mu mbeera bwetyo olw'okuyita ku makulu ag'okungulu bajja kuleetera aya yennyini Allahu tabaraka wa ta'ala gye yagamba inni mutawaffika warafi'uka ilayhi owange Isa ngenda kubeera nga nkwebasa gyezivonole yabasunni wabula yo hamadiya agamba nti Allah yali amugamba nti ngenda kukutta nkusitule warafi'uka kibaita okusitula mba hamadiya twagamba bo bategeeramu nti Allahu tabaraka wa ta'ala abasitula mmadaala emyoyo gy'abannabbi tuli wamu netusoma aya zoyinza omukuba netulaba enzivuunulaye ku shubuhi eyo netugamba genda omusomere aya oba twagamba nti Allah kyeyali ategeeza kumwebasa netugamba nti okwebaka akhul maut muganda wakukola ki wakufa iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayhi wa mutahhiruka min alladhina kafaru inni mutawaffika mutawaffika abamanyi baffe abasinga obungi bakyegattako nti Allah kyeyali ategeeza المراد بالوفاة هاؤنا النوم الله يلا تجيزة ترو نيندا كوكويبا سا وابلا يوم محمد يناغا مانتيا الله يلا تجيزة نيندا كوكوتا بو مسلمان تي وما قتلوه وما صلبوه غاليتين انغاتي الله تغامبا يا عيسى وان عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا سورة آل عمران جاجندو كسميرا كاتي اكوفونو ليلا غامي تولابا الله يا غامبا انت اجندا كولاش كموتا لا يابا ماني بافي بمفسر بقران بمفسرون بغامبا انت الله يلي اتجيزا النوم يلي اتجيزا كويبكا وابولا سيكوفا ولو جولي زوجيا ngira ekigambo kyajja nga kiringa okufa naye nga amakulu ag'ekusifu gategeeza tulo nga wojjosanga aya Allah gye yatugamba mu suratul an'am aya ya nkaaga wa huwa allazi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum binnahari Allah yuyabakola atya abeebasa mu budde obwaki obw'ekiro era yamanyi ebyo byemukola mu budde obw'emisana netulaba obujulizi obulala nga nayo aya yajira mu kigambo okufa naye nga Allah yali ategeeza tulo Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha Allah yoyeyebasa emyoyo mu kaseera kagyo nga gikoze eki giwumudde wallati lam tamut fi manamiha era fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursira al-ukhra Allah nakireeta nti mukufa oba mutulo omuntu twaba yeebaseemu walo Allah battirayo nekibeera nti Allah yayita okufa otulo ate nagamba nti mutulo omwo mulimu bennyiga emyoyo gyabwe nengikwatirayo Allah natuusa okugera kwe ku bo wayurusira al ukhra mwabalana nemuwawamuka okuva mutulo twammwe ila ajali musamma naye nga nammwe akadde ku duniya muyina kagere sobola okufa boda sobola okufa nga wakazuukuka sobola okufa obulwadde ng'otunula ne waliyo bannaffe bagenda omukoonako nti ya fulan nga Allah yamaze dde okugera kyayagala nga mufuwa jjo netulaba obujulizi mu hadithi za nabbi waffe Muhammad صلى الله عليه وسلم جي يغامب أنت إذا قام من النوم أمم وسينغاب أزوك سمتروتوي يبزي الله نبي غامب نبي غامب أنت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا بعدما أماتنا نبزي الله نزيدي الزوب لمروفا نمروك ويبكا كوانجي وننبي يجب تجيز كفا okukujibwa mu moyo ne bakuzika singa kyali bwekityo singa abafubo nabazuukira ne beebaza ne basoma edduwe naye ne edduwe edda kubalamu abavudde mu tulo naye nabbi yakozesa amaatana otulo n'atuyita amaati nti omuntu abaali mu tulo ne nakozesa seere y'okulaga nti aqul maut muganda wakola ki wakufa nedduwe endala ngaera ogenda okwebaka era yemu gyosoma اسمك اللهم أموت وماذا وأحيا كتي أبا حمدية وبليت ريبيو أوجيكو بانغا وغزيزاكم موانغولا نايبو شماني الدوان شبو باليو وكانيا بوليكيم باليو قولاك وكانيا لواشي توالا بنسونجيو باقا مانتي عيسى يكتبوا oluvanyuma lwa musajja wawemiriza gulamu Ahmad okuvaayo n'agamba nti ye Isa bun Maryama eyalaganyisibwa okukomawo mirizo wajjo jjuzi wano mu 1909 kati kyebaava bagamba nti Isa yafa oli Allah gwe yasindika eyazaalibwa Maryam yafa ne batongoza musajja waabwe mirizo gulamu Ahmad omukadiyani obava mu kitundu ekyekadiyani mu provinsi eyepunja bimuhindiya eyavaawo neyeyita nabbi neyeyita Isa neyeyita Mahadi byonna bintu bisatu n'akola atya n'abyeyita kakati abahamadiya balina okuteekawo embeera yonna ey'okugaana bino obubonero ekkumi Allah bwe yayisiza ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama tibono kumi mubulinde bujja babu wakanya kuba singa bakiriza ko kamu kitegeeza balina okukakasa nti Isa gyali mulamu wabula ate nga tugaba enzikiriza yabwe egamba Isa yakola atya yafa basobole oyimirizaawo ekigambo kya musajja waabwe miriza nti ye Isa omulindwa ng'olwaleero bakikiriza nti tewakyali kulinda Isa ne Mahadi taliyo dajjalu taliyo yahjuja ne majuja tebaliyo owolidde eyo byonna dabbatul ard Qur'ani kyeyogerako bonna balaba nga tebikola bitya tebiriyo abahamadiyaabo kati badifeininga musajja waabwe olw'ekigambo kyeyisa ku lulimi lwe nti nabbi ekyo twakiraba nti obwo bulimba yenna aba yeyise nabbi n'oyo aba amugoberedde okumwebalamula nti bakafiiri n'akoma ku ekyo n'agamba kaakati ate siri nabbi wabula nyongeddeko n'ekirala yenze Isa eyalaganyisibwa n'akomawo mbu era n'afa Isa gwe batugala tugenda laba byayina okukola ono yakolako n'ekimu Isa Allah gwatulaganyisa okudda era ngaeyo yenzikiriza yaffe ayina okutta embizi miriza yatambizi meka ayina okusaanyaawo emisaalaba gyonna we giri makanisa nawa miriza yasaanyaawo giriwa ng'ate abamiriza oyo yennyini akolagana n'abaki n'abangereza abamanyiddwa abayudaaya n'abanasara basa kimu we bati era ekigambo kyabwe twakiraba kyebagamba nti love for all hatred for none buli muntu yenna gyali mwagali oba mukulisitaayo gwe mwagali oba oli mu 7CD gwe mwagali oba oli mu orthodox gwe mukolekti gwe mwagali oba oli mu nabbida oba muki gwe mwagali tewali bukyayi eri bantu nebamanyawo omulyango ogwo guli mu nzikiriza eya aqidatu wasatiya oguyitibwa alwala walbara bani betulina okwagala na bani betulina okukolaki okukyabo bagamba fete tukyawa muntu yenna mu nsi twagala buli omu abazze oba oli musiriku gwe mwagalireyo mbuki mu busiriku bwe so kaakati baganda bange olwaleero katulabe kukomaukan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Al-yawma natahaddath insya'allahu ta'ala an alamatu min alamati sa'atil azma awal kubra katugiri kubamu kububoniru wikiyama al-kubra ubunini kububoniru bulimu imiteke meka ebiri walu sugura ubutono ubukathiru ububunji umubu ayulikadda ubulatibunna wana ibuja ni wabira unu ububunene kumi nga ulira baku kamu kakasa antiekia machukozechi chimiri dewe sawa yonna kati akabane ukenja wala tulabeko insha Allah ako akavira ko valla fiha akwam banji babu lira konga bahamadi yobaba kadiani wahada Allah al-akharina lilhaqi walbasira ati Allah narunga miyabasira miria mazima nukula vinsonga mubuka kafubu kuziraba ala ilmu ala albasira ala ilmu babala vila kukumanya wablasiha wa nafsi na kwete ilao vigambo evita ina nsibuko ilanga ya kiswa ya nabi wa Allah itibwa Isa alayhi salatu wa salam ichafayo ya nabi wa Allah itibwa Isa alayhi salatu wa salam قرفعه الى السماء حيا غوجو كيسانتي الله يا مسيتولا نامطوالا مغولونغا ملام نامطوالا مغولونغا مشي بابا حمدي يتواغامبا انتي باغامبا ا الله يتوالا مويتي يتوالا مشي مبيري الله سيتولا ميو جابا نبي جي يتوالا هي يتوالا عيسى wala fitukiriza nti Isa Allah yatwala omoyo no mubiri miraja alimulamu wabula baba Hamadi yabagamba yakola atya yafa ekigambo ekikubyeko obubuze mumbere fanagana ko bwetu wanuzulihi fi akhiri zaman era fitukiriza okukka kwe ngenkomerere sembedde okutuuka وأن الله على كل شيء قدير icho mukiriza kiteka mutima gwenti Allah kubuli nsonga jina kubuchi obusobozi okukutwala ngoli mulamu no moyo gonga tegukuvudde muna kuyengeze guru ero kukuza ngolinga bo wagenda nga nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam chali usingecho bakikiriza era ne bakiriza ne kino nti nabbi yasitulwa omubiri n'omwoyo sallallahu alaihi wasallam n'atwalibwa mugulu erisooka eryokubiri eryokusatu eryokuna eryokutaano eryomukaaga sidratul muntaha tusewa tuddaw owolede ayogerezeganyiza ne Allahu tabaraka wa taala ruhan wa jasad mwoyo namuki na mubiri era naakomawo nanyumiza basahaba aba wakanya ne bawakanya mwaba bashiri kwa abo Makka abakiriza ne bakola batya ne bakirizo mwali na Abu Bakari As-Siddiq radhiyallahu anhu soka kati baganda bange okukka kwa Nabi Isa alayhi salatu wassalam boyogera ku nuzul Isa bin Maryama yo mukadiya ne yakugambe chiti wa nuzul okukka kitegeeza ekisinga oba ekitiibwa wabavunula aya z'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala nga bujja okulaba nti Allah kyeyatugamba nti ba ahlu lkitaabi sayuminuna bihi bajja kukkiriza nabbi Isa alaihi salatu wassalam ng'akomyewo aya jyo gyosanga mu suratu nisa 159 Allah yatugamba nti wa in min ahli lkitaabi dala mwabo banyini bitabu abayudaya nabachi naba nasara illa layu'minanna bihi qabila mautihi bagenda kubera nga bakiriza Isa alayhi salatu wassalam nga Isa tanakola atya tanafa qabla mauti Isa alayhi salatu wassalam inda nuzulihi minasama fi akhiri zaman mukasira kulwagenda okukomawo ngomulembe gusemberedde okusaanawo حتى تكون ملة واحدة ملة إبراهيم حنيفة مسلمة أجند قبيرة مسلم وملة يا إبراهيم إيه تنينيفو إلا تجند قبيرة تبا منصارة تجند قبيرة تبا مشي ميودايا بنا بحمدية وبصمير آية الله ميسز كتاب القرآن kubabu baga manuzuli muayezu Allahu tabarak wa ta'ala ategezamu ibintu ebyebbeyi ategezamu ekitiibwa ategezamu ekisinga kati Muhammadiyo musomeranga aya eno Allah jiyatugamba nti shahru ramadan alladhi unzila fihi qur'anu hudan linnas kati nosaza kukigamba ekigamba alladhi unzila kati no mugamba sebo obanya buvunu la wao kishahru ramadana omwezi gwachi gwa ramadan alladhi unzila fihi alquran kati yeju kila yagami enti nuzulu kitegeza kitibwa kati agenda kuvunula shahru ramadana omwezi gwa ramadan alladhi unzila fihi alquran eke kitibwa mwetwasi zachi eke kitibwa ekyakulani kuban unzira ye agami chigeza kitibo be kisinga yebwa vunula kulani yate mujitunula kubojja kubulira mu kulani ya bahamadi yezivunuli nenga aye eri wave nti shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas umwezi gwa ramadani gu Allah muyasizaki chitegezo okukka okusibwa kwebintu wekuli Allah sayyidin tubiyaba kuzatia biyaba ya gadda senkuba yinu Qur'an ya jisa katinin nabi Isa alayhi salatu wa salam agenda kubiranga kulatia agenda kubiranga amusa fi akhiri zaman ngomulembe gusembereddu kubiranga gusana ibitendo bya nabi Isa alayhi salatu wa salam ibitono tono wagendo kufanana nga tewali ukakwate konna kumirize yeita Isa ono miriza Ahmada yeita Isa taina mfanana yonnaja ina kubitendo bino wamanga kad waradati sifatihi fi ahadithi sharif obujulizi wajja mu ahadithi za nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi annahu rajulun agenda kubera musajja marubu'u nga wakitema laisa bitawil wala bilqasir sajja agenda kubeera nga simu wanvu ate nga simu ki nga simu mpi aliawo wakatikati wakitema simu wanvu nnyo muwagufu wakomeri ate simu mpi nnyo kimumbuti aa nabi Isa alayhi salatu wassalam kala ye agenda kubeera nga wakatake take asmar naye nga alimu akatake take si muzungu si muwarabu wabula ali awo agatta kala mmeka kala bbiri Isa alayhi salatu wassalam kifuba kye nga alhamdulillah si byebifuba ebifunda nti akafuba nga katono kifuba kye nga kigazi ekyabasajja abameganyi era nga n'enviiri ze woba ozitunuulidde ng'oli walako oba ng'oli kumpi olaba ng'ezirimu amaki alma ezirimu amaki ezirimu amazzi agakulukuta nga zimasamasa ng'omuntu anaabye mu mazzi ge amazzi ng'omuntu anaabye amazzi mu nviiri kati bw'onooba ozitunuulidde tanaabyemu naye ng'olaba zikola zitya zimasamasa ng'omuli amazzi yanziru alayhi ssalaam ba'da khuruji dajjal nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu agenda kukomawo mu kaseera nga dajjal amaze okukomawo mu nsi oba okujja mu nsi dajjal masihi dajjal omusajja agenda okubeera nga ayina ebigezo ebikemo wa ifsadi fi lard agenda okwonoona ensi dajjal tujja laba enfaanana ya dajjal insha allah mudarasa obejja biidhinillah naye dajjal nabbi yagamba nti womuwulira tewentantala okugamba nti mulinzi duka biki duka misinde olunaku lumu lugenda bbeera ng'omwaka mu kutambulakwe olunaku olwokubiri lubeere ng'omwezi lunaku olwokusatu lubeere nga wiiki basaba baga tunasara tutya subuhi ne dhuhuri na asiri ngo olunaku lulinga mwaka yaho olunaku lukeere naye nga lugenda tambula emyezi kumi nemeka kumi nebiri lunaku olwo oyo dajjaalu ate olunaku olwokubiri nti olwo luzibye bunaagenda okutya nga olunaku olwokubiri lugenda tambula nga mwezi ennaku amakumi ameka asatu tebuziba buli awo olunaku olwa lubeere nga wiiki nga lulimu ennaku musanvu naye nga luli lutya lumu oyo dajjaal masihi dajjaal agenda kubeera n'ebigezo n'ebikemo yenna n'amukafuwalira n'ogaana omukkiriza ngaera kyekyo ekyempaka gye tuli kumukafuwalira byonna byanaabagamba kuba ajja kweyita katonda ate abantu nga wabazzaamu obulamu mu kyenyi kimulimu ennyukuta eziwandiikiddwamu teri agenda kuziraba okugyako omukkiriza naye omukkiriza aliba n'amaanyi alimu eŋŋanga agenda kumutemamu wakati ekitundu kigwe ebbali n'ekirala kigwewa kigwe ebbali amalaala giruddewo kubuuza okyawakanyamu nti nzisinze katondawo yaki bakusazeemu n'omusumaali ng'olaba era ng'otegeera kiwuduwudu ekyeno nekigwa ebbali nekino nekigwa ebbali n'akuzaawo omusajja oyo ajja kuba n'obukkiriza ayinza obutaba gwe kuba ffe batugezesa ku buntu butono nnyo nga wababyedda nabbi yalaga nti ajja kukakasa nti ekituufu si yegwe mulezi wange omusajja oyo akwatibwe dajjaalu alagire amajeege nti oyo mumukwate mumusuule mu kyoto atambula n'omuliro bamusuule mu kyoto naye nga gye bamusudde yejjana alibikkiriza olw'enjala eribeerawo bakuwa akagaati n'amazzi naye nga gwe muki ye naaru jahannama gye bakuwa okafuwalidde allah n'okkirizaani dajjaalu kati dajjaalu akaseera wagenda okubeerawo yensi agenda kuba tannadda agenda tambula ensi yonna yensi agenda kuba tannakola ki tannadda kaakati mu kaseera ako nga dajjaalu asansanya ebikemo bye n'okwonoona mu nsi allah agenda kussa nabbi we isa alaihi salaatu wassalaamu fayaktuluhu wahuwa awwal amal yaqumu bihi bada nuzulihi era gwe mulimu isa gwagenda osooka okukola gwe mulimu ogugenda osooka okumuweebwa nga yakamala okukomawo ku nsi okussibwako hadisi yajja mu musilimu omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yanziru inda almanaratu albaida nabbi isa wagenda okukkira tumanyiwo miriza takkangako talina munaala gwe yali asseeko neeno mu mawanga g'abawarabu esiriya tagendangayo tuli wamu miriza yafiiraawo indiya waawo pakisitaani awo weyatambulira pozina okgenda ebungereza ku bitebe byabo kakati ate naavao naga nti ye isa batugambye isa sallallahu alaihi wasallama isa omutuufu agenda kukomawo inda manaratu albaida ngakkira ku mirongooti emyeru sharqiyu damashq mu buvanjuba bwe siriya damashq kitundu kiriwa kiri siriya damashq kitundu kimanyiddwa mu buhistole w'obusiraamu kikadde nnyo omubaka sallallahu alaihi wasallam gyagamba nti gyagenda okukkira ku mulongooti ogwazimbibwa emyeru jinza obba olwalo teginnazimbibwa naye gijja kuzimbibwa isa alaihi salatu wassalamu kwagenda okukolaki kwagenda okukkira wadian kaffaihi ala ajinihatu lmalakaini agenda kubeera ngaebibatu bye abikutte mu kuva eri fissama okuva mu ggulu agenda kujja ng'akutte emikono gye nga gikutte ku biwawaatiro b'abamalayika bameka babiri omukono oguli saidi ku kiwawaatiro n'omukono omulala guli saidi ku kiki ku kiwawaatiro aya tuzimanyi nti bamalayika ba allah balina ebiki baina biwawatiro era ne jibuli alayhi salatu wassalam baina biwawatiro bimeka lukaga yachaseme yoku bani biwawatiro bimeka bingi Allah natunyumiza mu Qur'an then yabane bajanga bagoberera aine bibiri aine bisatu aine bina mbere fanagana ko bwetu ati nabbi sallallahu alayhi wasallam atubuli de Isa bwafanana bwana bakomyeo kwetugenda okola ki okumutegeerera kana akafaananyi akabeera mu kanisa ne kumulabba kumusalaba baakajjawa oye Isa siyeye basira naye abaddu bayina enzikiriza wallahi mufirimu y'omusajja oyo kanisa zonna zisanga mu kifaananyi ky'oyo omusajja eyazanya firimu nina omukutu kwe nasanga nga ali mu kuyomba nagaba bananze nazanya buzanyi firimu ya Yesu munzije mu makanisa gammwe ale yakaddiye musajja wattu naye abaddu bamuteekako n'abumbira ddala nti oye Jesus n'afukamira awali omuzanyi wa firimu kyovalaba eddiini yaffe ey'obusiraamu tetukkiriza kuzanya nabbi yenna kumuzanya mu firimu yadde katyuni yadde sahaba era waliwo firimu lwakuba tekyasansaana nnyo abamanyi bagivumirira the message gyebazanya ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam tebaalaga mubaka mu firimu eyo nange nagirabako tebaalaga muki tebaalaga mubaka nebirali bamulaga era muyina obu video mbu birali alinya kukaba nakola atya basawo musajja omuddugavu alinya kukaba nayazina abawarabu bonani basiriikirira abasahaba abaali awo ne wallahi lwakuba tetukola basi ku bintu ebyo ogenda saaki nga abazanya firimu eyo nga sina basiraamu wallahi si basiraamu nebifirimu ebirala byebalaga ku mativi nga salaamu tivi simanyi munakiswa kihajjaji buni yusufu yoyo oyo gundi si bituufu simanyi oyo maawiya simanyi oyo yazidi awalidi oyo Umar ibn Abdul Aziz nga fesi wajijawa okumwefa naganyiriza tetukkirizibwa eba istihza kuba kujeja sahaba oba kuba kujeja nabbi wanu wa Allah firi muziraba nti oyo Yusuf oyeba muzanya era omusiraamu nakwata kifirimu ekyo nakisa ku tivi y'obusiraamu nakyogerera firi muziraba nti oyo Musa akutte n'omuki n'omuggo omusajja musiraamu nayogerera firimu eyo abantu bonna ne baga Musa bwatu bwe yali afaanana wali omulabyeko ddi ani yali alabye ku Firauna wafaanana ne bamuzanya firimu so bwebwo obuzibu bwa firimu oli yazanya ki firimu kye abanaswala shaitaani nebawundira omulimu nebakwata ekifaananyi ky'omuzanyi wa firimu kyekiri mu makanisa ensi yonna kifaananyi ky'oyo omusajja Maria. Ni Maria naye yenyini naye bamuzanya mama wa Isa alayhi salatu wassalam genda erubaga akabumbe weekalo jakalaba bakavunnamira genda ku masinzizo gaabwe buberawo obubumbe nga bakabumba mu kifaananyi ky'omuzanyi wa firi bannange omubaka yawasafa nabbi Isa alayhi salatu wassalam nagamba nti agenda kubeera musajja rajulun marbuun musajja nga wakitema laisa bitawil wala bilkasir nga simumpi ate simuki simuwaavu kalaye yakitaketake ate nga n'enviirize bwoba ozitunuulidde ziringa ezivaamu amaki amazzi nga n'ekifuba kye kigazimu ne kati ebyo byebalaba byemulaba nti simanyi firimu ya Yesu temuziraga baana tivi eyo giyine waka biseera bya kulisimansi buli tivi gyokyusa ya mulokole kuliko kifirimu ekyo sheikh kati omwana w'omusiraamu noga muteekeko mulabe firimu ya Yesu nibazanya enfunda n'enfunda abaana nebalaba omwana n'akiyingiza nti Yesu afaanana bwati kati lawakubuuza ekibuuzo nti ate ffe Muhammadi waffe sallallahu alaihi wasallam afaanana atya ogenda mwana kulaki guwa mulaze biri so baganda bange bannabbi ba Allah tetubazanya mu firimu tebakubibwamu katyuni tebabu mbibwa mbifana nyi. Kala sallallahu alayhi wa sallam, nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya gamba nti nabi Isa anga mazo kuka mchitundu ichida mashuki. Fala yahillu lkafiru yajidu min rihi nafsihi illa mata. Chigambo chino chane wanyi siza. Tewali wa mukafu agenda kusika kumpewoye kujia konga agenda kufabufi. Agenda kula kufabufi. Wakala alayhi salatu wassalam nabinatu gamba mutafakuna alayhi hadisi intufu walazi nafsi biyadihi layroyo Allah waniri domoyo guange mumukono gui layushikanna Allah layushikanna an yanzira fikum ibn Maryama hakaman adilan fayaksir al-sarib wa yaktur al-khanazir wa yadha al-jizya mbala yiri lewyo Allah tabarak wa ta'ala waniri domukono omoyo guange mumukono gui champaka chigenda kutuka u Isa alayhi salatu wa salam agenda kukamu mwabali beira u ibn Maryama mutabani wani wa Maryam sono mirizo wa bahamadiya irona agenda kuka hakaman adilan agenda kubeira mulamuzi atenga watu adilan nga muenkanya kanya kwewe vya kolatia vya alamula nga yugira na mazima na emireza batu nyumiza mbiafa yovye ba musiba ku mukomera kube bibozi bye byabanga bya pastor bogenda kufecha na atafa bogenda funa sente na atakolachi na atafuna yasonda mbantu sente abo kuchalo che padian na abula nazo na sibibwa nabi wa Allah sibibwa mweyembera kakati yoni sali salatu wa salam agenda kumao hakaman adilan insongenda aji agenda kola fayakisiru salib agenda kumete enta emisala bajuna wajiri kola wajiri vera agenda kujimenya wayaktula lkanaziru ninsonge yoku vijembizu ulwaliru zitu undibwa zigabibwa kuwerere agenda kuzita insiyo na anazita yeka nedda nemi sarabata agenda jimenya yeka agenda yambi waka abaki abakiriza abalibera okumulembo ogo ngabuli awali kanisa bamenya buki bamenya bumenya musalaba oguli wagulunga bamenya wali soka vatikani wapapa papa jali batu amulumba mwaleto musalaba yuki atugambi hadisa atugambi yaibuli anasika kawawu kaisa anga kafi warambilla mat agenda kolati agenda kufa kati ya menyimi salaba nembi za ziti Muhammadi ya wetuso maadise na juwa kanya na yugere chigambi chivundu kimuavasira mugamba ntihisa agenda kusale mbi za zirie nedda hadisa atugamba kuta tichipti wacho na techikolachi tichiri wabanafiki wibatugamba tichone chiti wabuti wa tichikirizi wakulibwa wavule chisalibwa azaba chichikolachi chichiriwa unaka faruku baina lukasil wazaba waluwe nja ulo nene wakati woku ta ni wakati woku sala tuliwam iweye nja ulo kakati wanaagenda kutembezi siku zidia siku zitu unda siga mati katuzite zikoleji kuzita bukalaga oba kuziwa butwa oba kuzite matema chone chiribao oba ziku bama sasi nizifa nivocha chone chiribao chivalikola na inga mumbira ya kola ya kuzita so kuzidia wayavaru kaljizia agenda kujau okuwo musolo agenda kujja huko wa muki omusoro ko batu chimanyi amawanga ago busilamu ngagala muza sharia yo busilamu abayo ahlul kitab abawangalia ama batali basilamu baino kuwa omuki omusoro munseyo yo busilamu kati Isa wanako maonga tewali kwe kwa sako na omunaswara taina kyagenda kuogera omuyuda atalina kyagenda kwogera omusolo akola atya agujjewo amakulu omukafu nga tewali wanaawera muki musolo kuba bulijjo gwagamba nti Isa Yesu 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 akomyewo ate okyagamba ki olina kusiramuka bwogaana ngaofa ngaoli muki mukafiri kati tewajja kubeerawo kuwa muki musolo ensonga endala egenda okubeerawo eyaqidul maal hatta la yaqbaluhu ahad Allah agenda kuyinjiwa zensimbi emaali egenda kuyinjiwala basiraamu hatta okutuusa la yaqbaluhu ahadu nga bwojja wano mbwosaddaakira omuddu yenna kyona oba omusaddaakidde nga takola atya nga takkiriza oleete ensawo ya ddoola oba erimu emitwalo ana nga ddoola ogambe nti nkulabanga gwe mwavu kwata sente zino genda oweegase nazo nga zandeka zenina ewaka zikola ki zimmala nga tewakyali sheekhe kuyimirira wano kubakabirira nti banange muweeyo nga musodde musonze kasanvu banange muweeyo nga musodde musonze mutwalo aa nga tewakyali akugamba kigambo ekyo nti tuwe nga ne gw'oba owadde ng'omulabanga omwavu agenda kugaana agayi sente zo sizaagala nina ezikola ki nina ezimmala mu kaseera ako Isa lwagenda okukola ki okuwangaala era omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti hatta takuna sajidatan khayra min addunya wama fiha bannange oluvunama lumu mukaseera ako lugenda kubeera nga lusinga khayran khayru min addunya wama fiha nga lusinga alhamdulillah nga lusinga edduniya n'ebikola bitya n'ebigiriko ويكون نزوله على طائفة منصورة التي تقاتل على الحق وتكون مجتمعة لقتال الدجال أجينا كوكا نغدري شبينجا المنصورة إشي كونسو إشو الله تبارك وتعالى شياواء كتاسا كوكوبرون غمو غنبو بالي مبيرا ياكوا غلا كتاني دجال وبوكو مروا نيسا wabula ajja kubasanga nga abasiraamu abo bayimirizaawo essala walmahdi ne imaamu ayitibwa mahdi imaamahuma imaamuha yagenda okubeera nga imaamu waabwe fayaqul li isa alaihi salatu wassalam imaamu mahdi agenda kugamba owange isa alaihi salatu wassalam tugamba mahdi atali ono owamiriza gulamu ahmada atogera ku mahdi oyo omubaka gwe yatugamba agenda okubeera nga n'amannya balina agafaanagana mu mbeera efaanaganaku bwetyo fayaqulu li isa alaihi salatu wassalam ya ruhu llah agenda mukola mugamba owange gwe isa alaihi salatu wassalam omwoyo gwa allah taqaddam jangu otusaazi jangu okola otya otusaazi bannange tuli mu nsi nga tulinda abalokole bagamba balinda yesu siwekiri n'abakatuliki bagamba dda yesu agenda kukola atya kukomawo naffe abasiraamu tugamba yesu akola atya adda ne wallahi thumma tallahi wagenda okutuukira agenda kutuukira mbaki mu basiraamu نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نغتلغي وبجلزي النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم أتقام بأنت عيسى عليه الصلاة والسلام مقلوك الزنيز مولينزي مولي أبا كافيري أبا روكولي أبا كاثوريكي أبا سيفيني سيدي أبا تشي أبا تشي أبا قام بأنت عيسى أقوم nafa abasiraamu bwe tugamba naye abafa agenda kuddirawa tugenda tulabye nti agenda kukomawo yegatte ku jjama y'abasiraamu era mukaseera ako waanaddira bagenda kubeera nga bagenda kuyimirizaawo sala nga ne imaamu waabwe agenda kubeera imaamu mahadi wabula imaamu mahadi waali mulaba bajja kumutegeera nti ono ya Isa akoze atya akomyewo naye nga kaweefube gwe baliko wakwagala kutta na kulwanyisa jje lyani lya Masihi Dajjal fayaqulu li Isa imam mahdi agendako wala Isa amugambye nti ya ruhullah taqaddam owange gwe omwoyo gwa Allah owange gwe Isa jangu otukulembere mu sala fayaqul amugambye nti la nedda badakum ala bad amra babirekawo nga onagamba agenda osazireka gusaza gwaba asaza fayusalli Isa khalfahu jibinawo nzikirenga Isa ali mulaini mwasimbye imam mahadi abirenga yakola atya yasaza banange mahadi ono abahamadiya bo wabwe yatuuka ddanafa abashia bagamba imam mahadi nabo balina mahadi mahadi wa miteko giringa esatu abahamadiya bano betuliko yemireza ghulam ahmad era gwe baitani mahadi yafa miriza yafa era kibakya alina mahadi ajja abashia twabalaba nga nabo balina mahadi yo waabwe mahadi yabula ayina emyaka emeka hamsa myaka etaano nabulira mumpuku istamara mu iraqa era buli lwakutaano basaawo empuku manya basaawo engamiya enfaraasi ezisinga okudduka bamukowola veeyo ne qurani yaawe mushafu fatimiya mushafu ali oyo mahadi waabwe owabashia wabula obwo bulimba taliiyo teri muntu asobola kuwangala myaka kikumi myaka lukumi mu bibiri plus ngaleebyo mumpuku lwaki temuyingirawo ne mumugyawo lwampaka bwabanga omwana oyo yabulirayo ku myaka etaano gyali kati fe abasiraamu mahadi gwe tutegeera nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe yatugamba agenda kubeera nga erinnya lye limanyiddwa famire mwazaalwa emanyiddwa omubaka n'alaga biki byagenda okukola ate byagenda okukola akulembera abasiraamu omumayi obusiraamu ne Isa wagenda okumusangira amugamba atusaaze gwe mukulembeze waffe sobola kubeera nga ate mukaseera kano nkuwambako obuki obukulembeze abamanyi baffe ekyo bakikiriziganyako ekyokomawo kwa nabbi waffe Isa alaihi salatu wassalam hikima naye nga okukomawo kwe n'okusibwa kwe Allah yalina ekigendererwa omwali okumenyawo ebigambo by'abayudaaya ababagamba nti battaani batta Isa alaihi salatu wassalam bwe bali mulabako bulijjo bye boogera nti twamutta baligenda olaba nga yooyo abahamadiya bali beerawo mubiseera ebyo abagamba nti Yesu yafa baligenda olaba nga Isa waali muki waali mulamu kakati eyo Allah yakikola nga kigezo eri abakafiri bonna nga bwojja okusanga mu kitabo oba kumumanya aitibwa Alhafiz Ibn Hajar bwe yalambika ensonga eyo n'agamba nti hikmatu min nuzulihi fi akhiri zaman ekigenderwa kya Allah okubeera nga Isa amussa mumwe mulembe nga gusemberedde okusaanawo faqalu kigamba liraddu kuzzaayo ala alyahuda allazina qalu innahum qataluhu abo abayudaaya bagamba nti nabbi Isa yakola atya nti baamutta fabaasa allahu fabayana allahu kazbuhum Allah n'atunyonnyola obulimba bwabwe mu mbeera ey'okussa nabbi Isa alaihi salatu wassalam yanziru alaihi salatu wassalam fayahkum bishariati muhammadi sallallahu alaihi wasallam fala yati bishara'in jadida agenda kukomawo Isa alaihi salatu wassalam naye nga akomerawo ng'omugoberezi agenda okugoberera esharia ya nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba yafanga alina esharia yafanga alina ekitabo kye ekiyitibwani tawura siwe kiri naye agenda kukomawo ng'alamuzisa ki Qur'an era nga gyasoma ngira bono ogenda mbigambo byomubaka oyagamba nti nabbi Musa abakomawo nga wendi yandikulamusizaki yandiramuziza Qur'an Isa yawewa Taurati Injil agamba fala yati bishara'in jadid tagenda komawo na sharia ndala yankiru ala nasara ma'ahum alayhi min ashiriki wa dhalala wal ghulu agenda kutamwa ebikolwa byaba nasara ebimukolebwako ebyokumusinza shiriki gwe bakola wa dhalala n'obubuze wal ghulu n'okumususa ensalo Allah kuyakola atya kuyamusa wajaa fi baadhi riwayat obujulizi obumu bwajja tugenda kubusembyayo insha Allah bilkhilasa nga tumaliriza abamanyi baffe bayogera ebigambo ebiwerako kukoma kwa nabiyani nabi Isa alayhi salatu wassalam nibalaga nti anna nuzulihi haq okomawo ke buli musiramu akikaka senti kya mazima okukka kwe kuva mu ggulu akikaka senti kya mazima wa annahu thabitan bilijima'i almuslimin era nga kinywevu era abamanyi baffe n'abasiramu tukyegattako sabatat fi ahadithi mutawatira qati'iya binuzulihi alayhi salatu wassalam wa ashara alquran alkarim ila dhalika kama taqaddam ngira watu kirabye mu ahadithi ezintufu ezitalimu bunyonyi ezitulaga okomawo kwa nabi Isa alayhi salatu wassalam n'okukkakwe ngira qur'ani bwe kitutegeezezza nti nabi Isa alayhi salatu wassalam agenda kola atya agenda kubeera nga akomezebwawo falwajib ekyempaka eri ala jamii almuslimin eri buli ayina empeke y'obusiraamu al imaanu bihi ekyokukikkiriza nti agenda kukomawo wa itiqaada nuzulihi fi akhiri zaman n'okukikakasa mu kifuba kyo nti Isa agenda kukomawo ku mulembe nga gusemberedde okuggwawo wa annahu yad'u ila tawhidi llah eddawa ye egenda kutambulira kukwawula Allah wal imaanu bihi n'okukkirizaani n'okukkiriza Allah wa annahu ya'mal bishariati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa yahkum biha fil ardi la bishariatihi tagenda kulamuza sharia ndala wabula agenda kubeera ng'akolera ku sharia nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahkum bil qur'an ngalamuzaki aqwalu ahli al ilm ebigambo byabamanyi ebimu ku ebyo finuzuli Isa alayhi salatu wassalam kukomawo kukukka kwa Isa alayhi salatu wassalam okuva mu ggulu nga bamenyawo enzikiriza y'abahamadiya abakafiri abagamba nti aa Isa yafa era Isa yakomezebwawo yemiriza gulama ahmada teri Isa mulala abamanyi bagamba okusookera ddala Ibn Battah rahimahullah yagamba al imanu bi anna Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam yanziru min assamaa ila al ardi ekyo tulina okukikkiriza nti nabbi Isa alayhi salatu wassalam agenda kukomawo ake okuva mu ggulu ng'akomawo wano ku nsi fayakthiru sarib alyoka amenyeemenye atemeeteme emisalaba gyonna wayakturu alkhanazira saako n'okutta embizi zonna mwina pookozidde naye pookoziddeko olwo tejja kolaki tejja kubaayo balina olunaku sima gye bayita good friday lunaku lwakutta mbizi owoledde terujja kubaayo kuba nabbi Isa agenda kuba nga amaze ozitta zonna ngaayambibwako abaki abasiraamu Ibn Battah agamba rahimahullah watakunu da'watan wahida da'awa egenda okubeera mu dduniya egenda kubeera etya emu nga yeyobusiraamu wa qala Fudail ibn Iyad rahimahullah Fudail ibn Iyad nga yogera ku nuzuli Isa alayhi salatu wassalam yagamba nuzuli Isa almasih agenda kukka Isa alayhi salatu wassalam wa qatluhu ddajjal era nga n'ensonga egenda osooka omuleeta ku dduniya kubeera nga asaanyawo ekitonde ekiyitibwani dajjal haqqun ekyo nno kya mazima sahihun inda ahli sunna kya mazima era kituufu eri bannyini kubeera ku nkola ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam قال إمام النووي رحمه الله إمام النووي يقام بأن تثبت في الصحيحين وبجل الزواج من بخاري مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم أقام وبي أقام ينزر عيسى بن مريم أجنكمه عيسى متبني ومريم من السماء غاظ وقل ويقطر الدجال أتوم سجيت واني دجال كجيتي وجم مساعدة dajjal ajja kupapara ku kibaita pararizing ajja kusanyalala nga wali tacha sobola kuduka tuli wa bali laba bwati eriso lyali kuba ku Isa agenda kumere olutiko dajjal tuli wa masihi dajjal asisinkane ani Isa alayhi salatu wassalam masihi Isa alayhi salatu wassalam basisinkane بمسيح وبيل دجال ناني نعيس اشتالا شالبا قلت دجال والمولا بطاقين لكو سنيا لالا اروكي انجلا ونجا مفمت الله قلت وكفاق الدجال غانيا مسي عيسى عليه الصلاة والسلام يقولوا زنباتو كيكاكو جاسي الله يا مباقى يتوقع باشتاقين لكو سبولا كي انجلا بيبوغا بمكا bibiri maka nani maka ne madina na yovu tabi ingira kwe nga malaika babi salandi bebe toro debati taina waita dajjal niyomu waka ya gamba ntibu yenana avira mubu na mfusi nubu kafu ewe bibuga agenda kubifuruma misindi nga halinga guba guba agenda sange mnyuanyiwe dajjal buli mukafu na ino obunnanfuso obwenzikiriza agenda fuluma Makka nati ne Madina kati nabi Isa alayhi salatu wassalam imamu nawe yagambye nti obujulizi wajja fi sahihaini nti ensonga gyagenda osooka okukola oluvannyuma lw'okusibwa kwe eswala bwe eriggwa bambalira olutalo olw'okutta dajjal era amutte la rasulan tagenda kukanga mubaka جواب النبي أقوم يهو وإنه يصلي وراء الإمام وراء الإمام منا إراجنا قبيلا غسالة الصلاة ما بقى دا إمام مفي أجنا قبيلا إمام واني إمام مهدي قال ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية وياك ونقم السألة أقوكم أوقع عيسى يا جامبا فنحن فالسلام مأمورون بالإيمان بالمسيح من مريم وشوشات لقروة وككرزة معيسى متبنوان ومريم وطاعته إن أدركناه إلا نوكم قوننا مكسيرا تستانزيو سينانا تستانزيو وإن كان لا يأمرنا إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا تشمانين تاينا تاينا تلقروة nga kiva mu kitabo kye tajja kwata Bible agenda kwata Qur'ani elimu sharia ya Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibanange salatu sala tano zakatu jiwatu ti kino tusiba ramadhani tawlidi wal ma'muruna bitakdhibul masih ad-dajjal era kya tulagirwa okuwakanya okafuwalira masih man masih dajjal wanaba kujide obolaba ngomu wakanyanga wono obokozotya nga wono obosobede luna kulwa kutanga waka ya gamba tisoma aya 10 ezisoka mu suratul kahfi wa fi riwaya aya 10 ezisembayo mu suratul madha mu suratul kahfi ojja kuba ofunye jiji ojja kuba ofunye ngabo ene kutasa machi masih dajjal ayizikum musoratu suratul kahfi obusobola jisoma iyo nano jimalako Allah jakuwa obusobozo okuwona masihi dajjal qala imamu suyuti rahimahullah imamu suyuti ye yagamba nti qawlu sa'il walwa mubuza yabuza bimadha yahkum fi hadhihi al-ummatu bi shar'i nabiyyina aw bi shar'ihi Isa alayhi salatu wassalam bali bakomye wagenda kulamuza kitabo kye kyamusibwako ekyaki Echa injiri oba agenda kulamuza Qur'an. Jawab imamu na ya nukula na gamba nti Allahu yahkum bi shara'in nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Agenda kuba alamuza ilanga na yera muzako Qur'an ibiri ya suleri bali olenso ngukusiwa kwa Qur'an kwa sangula webita webia kolachi ibia soka tuliwa kwa visangula Qur'an kastaya kaya sangula webita webia kolembia tetujayo hukumu yonna na gamba nti la bisharihi kagenda kwera muza ko sharia yeri yali okumulembe nga atumiddwa naso ala dhalika alulama amanye kyo bakireetera ko obujulizi obungi ne ahadithi za nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala ibn Uthaymeen wo mulembe gwa fegu na gamba nuzul Isa ibn Maryama thabit bil kitabi wa sunna wa ijma'u al muslimin. Okoko mawo kwa Isa ibn Maryama wechiri kinywevu abahamadi ya kibogera sikiki tofu erecho kiri mu Qur'ani. Okomawo ko mwe kuri mu Qur'ani aya jetwala bye Allah je yatugamba nti wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabila mautihi. Tiaba ababa bakubi banyini bitabu bwe bali laba kwa Isa bali mukiriza bajja kola ki kumukiriza kabila mauti nga akomyewo mukaseera ako nga tannakola atya nga tannafa. Imam Ahmad ne Abu Dawud nabo bayogera ku nsonga eyo naga nti anna Isa yabuka baada katli dajjar ti nabi Isa alayhi salatu wassalam agenda kubeerawo emyaka oluvanyuma lw'okutta masihi dajjar 40 sana. Emyaka makumi ameka emyaka makumi ana thumma oluvanyuma afi wa yusalla alayhi almuslimin aba muslimuna abasilamu balioke bamuswalire salatu madha salatu aljanais kigambo cha imam man imam ahmad ibn hanbal wa rahimahullah gagamba nti nabi Isa alayhi salatu wassalam bwana malokuta dajjal agena ma ko angala emyaka makumi ameka ana akonno kabonero ka kiyama ne bagamba nti ajja kuwangala yana ekiyama kiryoke kitandike ate waliwo awa ebirala ebinakola ki ebinajja waliwo okujja kwaba yajuja nani yakamala okutta dajja ate waliwo bayajuja ne majuja nabo bayingirewo obusajja obwo obukambwe obuyitirivu busanyewo abali ku nsi bulekewo bwe bunaaba balesewo nga beekwese hadisi eyo mpanvu ne batulaga nti bajja kuwala mpa ku lusozi Isa alayhi salatu wassalamu n'abasiraamu abali beerawo basabe Allah abajjeko obuki obusajja bole kuba ensaali waggulu muggulu Allah azikomyewo nga kuliko omusaayi bulowooze nti n'abo muggulu nabo tukoze ki tuba maze tebugenda kusanga amazzi okujjako bugenda ganyo bwe bulisanga oceanize ezo leke Victoria yaffe bugenda kuginywa yonna hatta kagurupu k'abantu akalijja akaba yajuja akabani yajuja nani ne majuja ne kayita mu kiwongo ekyo tekajja kumanya nti oba wano waliwo ennyanja leke Victoria so nabo bujja kubaawo Allah ajja kubutta oluvanyuma lwa duwa ya nabiyani Isa alayhi salatu wassalam. Awonno Imam Ahmad anatugamba nti Isa agenda wangala emyaka makumi ameka emyaka makumi ana ku dunia bwali malafe azikibwe wabula ku myaka egyo abamanyi abamu bagamba nti engeri nti yaffe yayambusibwa mugulu nga alina emyaka 3 agenda ko mawo ku nsanga awangale emyaka emirala 7 amalako laka afeje emisanvu gino jigata kujiri 3 3 gawerana aliokafe abane bakivuane bagamba nedda kwa 3 agenda kuongereza ke emyaka 10 emirala meka ana wallahu ta'ala a'lam. Niwaje ekigambo ekirala agenda kuziikibwa awa abamu bagamba agenda kuziikibwa mu rawdha rawdha mujimanyi eya nabbi gye yagamba sallallahu alayhi wa sallam esangibwa wakati wa mimbali ye nachi eh nachi ma baina mimbali wachi temu kya basira raudhu ifayo elimu chifochi yoku dunia wanu teutu ina ubahaji alaikum salam
ni wakati wa mwenye sadala wa lima sadala
ee
lima
hehehehe imam asilamu wa babandechi kali na ya wa mbaga ajia kuziki wa wabani waga mbaga agenda kuziki wa kumpine mbaga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam achiga ambo chenna badde ndesu wa menga chenjo kusembi ayu wakadija abadhu riwayati ma yadullu ala anna huyu difinu fi agenda kuziki wukumpi nomu baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam walakin fi sihatu thalika nnava wavula ubutufu bwacho tetuko lachi tetubu kaka santi obana ziki wukumpi nomu baka Muhammad chirimu nnava cheta goku tunulila nechi gambe chilaba maiche batunulila ana waso bata awasi wale wabagamba agenda kuma uu azali nuko lachi nuku zali ila waso achala nchi nena cho obujulizi bwacho tubunonya obulaga nti anakola atya ana wasa wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum wa nafa bikum wa kathara Allah min amsalikum wafaqallahu li jami'i lima yuhibbuhu wa yirda walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sala Allah tusikanye koko muwaudha tugende yoko siramu ya gamba manyeyo awasi gade mutunula mutunuzi rauza weri kudunia wano kafuwekali katonotono nabi ya kala ganti kafumu wifobiachi biomujana bolivu genze makavamu serefi genda kumu kafako salirewe ilako tulewo koso melewo nekuchi neko Qur'ani baganda bangi sicha angu na imamu waleo genzeo nao ni mashallah anugai si changu sawa Allah tusobozi sivana miyama tumwego mba genda mbidula ngendeke gundi ngendeko wa wego mbeko genda kumurauba tuko kufamu dunia angato genzeo kumurauba si changu na hii atuka uu
atuila lehiriza atuila lehiriza
kende si changu tuka uu kwa wadu vegumba insiyo na vegumba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.